Da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na ngati kotro
asango na ngati kotro ibarazu kosa ke na terati fono na tiala ikiu se Emmanuel Sambuli ibarala
ibarala Martial Steve Betisinga ibarazu kosa ke mada fono na ndeke luka cardinal le dieu toninza pala inga so aturuku kwa leza maboko na ndutulo na ndapriso tinde beso lo ike yambawe
tatene wa kusala tinza pa ikina mini tambla ti kusala na ti kutako do komanda ti ut kutu si ya bazangeli ti cpc azama maboko na ndutulo na ti wada ngana wanda jali asango so wa rafasum ala so azama mboko na ndutulo na kilometre mbrambra ti wada si ala gunalo na mbege ti wada centre ala onda ti tene afuta meningi na so asara kutu oku si ya limbi tene azima mboko na ndutulo anda kasango so ki onsa ki ngangu teninga tene mbrambra na ndone tene ti pale ti pikango singa eki na mbege ti wada na ti mini mbeti sango ndoko ati kujo gbenegbe ya sigi na mini mbeti sango so ala ki ba tene so na ndorole si ala ngba na ti amina kapa ti pikango patara lena lena gbenegbe so ki ba tene ti akusala ti ati kodro ngana gbenegbe so si ayeke ti mbege ti haute koto gi na ti akombe ti sango so ndoko ati kujo gbenegbe ya faso ni kiki rande ti tene ni sigi na mbina pendera sango na ndoni yako kusala tinza pa azima mboko na ndutulo awe si longbati tene lo sa kusala tulo gina ndoti tene so Igor Dieske sina pai awara pasa tipika singa na pruno ya pandi binu biaso ke batene cha kusala na tikodro
inga so cardinal na leti kwa tulo lo ke gina bongia ko gefe lo kwena me kusala mission pastoral lo kwena akite kodro na bageti okoto nga na bageti bakaga tite lo sa kusala tinza pa na kiringo tulo la si actiona turugu tumba azama mboko na ndutulo kilo me na warango sangu so iwara na ya chakita mungaso alazima mboko na ndutulo awe na zoni la de inga la zoni ape e ndalchi yensu alazima mboko na nduti kota zutinza paso e inga pe me atene lokena legi chigangoni me ipeti tetele mbiri mbiri na ndoni tongona lo sinandoso yesu aera tene rezo ake dai iri lo ima gotulo si fade ikefana wa mango ikwe so ba azima mboko biani na nduti cardinal awa
Biati kodro tibe Afrika Faustin Archange toi dira si ya mumbata ti kusala awe lo eke fadeso biati zwati sima
katene lo mumbata ti kusala su na undingo ti bengolingo fani balako na oku ti biati kodro su sake na ti bumbi ti sima ke lo mu kusala na pekoti Paul Biya so ke biati kodro ti mbege ti Cameroun so asango usinando ti mbata kotaka pati bengolingo su a unda ti tene akire iu tonga su na sie ti sima na gbata ti bongi so lani agonani na mbege ti Malabo na Guinée Équatoriale nda ti pale ti se duti tonga na ai su limbi ti ratin zone na pekoti mungo batatilo na legeti ekonomi biati kodo ti bi Afrika lingbi ti ribira mingi na ngongo na ndozongere ti akungba na leti gara nga teneti tamblango yamba ti akungba na ti azo ati semak lingbi nga ti sara kusala ngango ti tene tonga so dutingo na lingo sungo na mbina kodo tonga na siti Cameroon abanga gigi na mbina kodo ndindi
e ke sara teneti ekonomi la kwe bada ti ekonomi nga si aunzi biri kozo kapa ti timingo tere ti lo na ndo ti amena sango na ndo ti France CFA
sa tene ke kiri ke ti France CFA ni akidinati akapa wala a thématique balako na ndoni otasu si ala pika patara na na ti kota bingo lingo tia la so awa mungo wango wa onda ti tene azi kodo ti bi Afrika na ti ndosu si ake sa kusala na France fada Astrid de Bonheur Kolingi
na peko ti lango balosho na oku ti gbongoli awa mungo wango ti ekonomi ya baso tene ti nginza ti France CFA lingbi ti duti mbeni pepe na kodro sese ti be Afrika nda lini ala su amena kuta mungo yanga na ngoro gbia Clément de Bouté Mbamba kojo wasungo tondo ti conseil économique et social
i hunda ti tene na ti cadre ti semak i kue i gboto tere ti i hundi lengo so i sara na kodro ti fanzi na ndö ti tënë ti nginza tongana e gboto tere ti awe il faut na ya ti bongbi ti semak so i leke fa so fini nginza ti na niveau du conseil économique et social il proposait tena irti nginza so ayeke mak wala monnaie d'Afrique centrale ti fa fadeso i hunda ti tene anginza so si akodro ti semak ayeke na ni si ayeke bata ni na niveau ti trésor français i hunda tene akiri na ni tout gi na Afrique centrale mbiri mbiri na Yaoundé so siège ti beuya si ayeke
na mango Marc Deloro so ayeke wamungo wango ti ekonomi ti mbage ti UAM ti tene si ye so agata tene alingbi kpale ti sedu ti aka e si
ti fa kpale ti sedu ti ayeke mingi me ayeke ti sara bongbi mingi na ala so amungombe na ala so si tënë so abala ti tene ala za ngombe ma ti kuta tënë so si akodro ti Afrika agbo lida ayeke ti tene e vivre na ya ti Afrique so ayeke na siriri e puis na sécurité donc kuta ye ni la ayeke nzoni tene e mu wango ti tene ngombe aka e si zo oko atambula yamba ti sara kua ti be ti lo si kodro ague na ndo so
Gizaso aiki tambula na kondosi seti be Afrika wala France CFA aiki mbini gizaso kondosi seti France isi ya zana sese. Andaka na ya changusu wa on mango teren zoni pepe aiki na popo chi kondosi seti be Afrika anga na kondosi France. Laso asara ngu otawa isi alaso aiki mungu koforo na be Afrika akai mungo maboko chala. Yeso asara si gbacha lego aiki kasa laso. Zango maboko sosi akondosi amuzu aiki na nina ndu kondosi seti be Afrika si ala unda chitene akai mango tereso.
Fédération ti syndicat wa fangombe ti fondamental okonga na ti secondaire si ya muyanga ti tene ala kira bum batati kusala tala na batati bonginga na tiakete kodro kwe gi na biko akolango baluse ti nze ti mbangoso
aiki na pekoti mi kutak bingulingo tala so bagi gi na ndaprise na bourse ti travail na batati bonginga na pekoti ti mingo teretala na biati kodro ti biafrika na biko toso si ya on innocent kirigeli so ke mo konzi tiakundusu akiri tene na singa ti bon aventure ngomba kati kiro
Kota bo misola so iti sani na busa itrabaya kifa. Awa pango meti, iti kete da manango meti, nakuta da manango meti. Ngana ita sakre manda iti mambo kutsala. Pekoti ti mingo teyati na gyati kodro, na jendose gyati kodro muni na ye. Na yanga kwa ita nikuwa ye dati tene. Na tongo nati ye nga so wala na lendi. Yeke kiri na kusala ti ye. Yanga ta da manango meti fadake zi. Na monega ke kiri na dose ti be Afrika kwe. Ata ita sakre na kete kodro. Fade inala kwe ki kiri na lendi tene. Ito dati kusala ti ye tonso gyati kodro muna ye. Yeso anzera na ke sokya ti korata na luinga kwale sokwe ki na yani na lo tena fadena din durungoi ni ke kiri tenene na pekoni na lo muyanga na ngoro gyati tena patara solani lo tondani na uzi zura pese ifo lo sagati tena yeni kwa uzi yo na lo bale ke tona ti lo kiri tenene na yi na ti durungoi solo lo ko babati kodro lo ke bia fade lo ko batu ti lo kiri tenene na yi na de matete ti tena wa fango mbeti na ndo solo ke da lo warangia na ti kusala ti lo akeje do la gyati kodro amuni a tongana jendo na gata tena pa fade ki mere ko tabu meke du chande tena bate na nuri
Zwati batango se duti ti bangado si a yeti tene a Fabiani akode sosia turugu a lingwe di tene a sara na kusala na koro isi ti be Afrika.
A mokunzi, ti kando ti a turugu so a ki nambege ti buwar a leke remene ka pati tungombela ti lango ta nambege ti kon le clerc na a turugu ti pulusu ti gendarmerie nga na ti kodo ti be Afrika ti tene a mule gena la siya iso la ke manda ala sara na kusala lingwe na lege ti ndia ti turugu. Benjamin Belios Abo wago singa ti na buwar a ki vungene sango nandoni.
Ndo kwa tia turuku so eke na mbanga do afana pekoti akpale sosi ya sina kodo tie ambeni turuku akpendi ya ti kusala tia la ambeni kwe pepe kapa ati timingo tereso aike ti tene adabe tia la ambeni sosi agisa gere tia la ti tene ala sara kusala tia la na tali geni ama dirita lweke sergeant chef na kuta bata tibua
ti amina ye atia yi mingi na popo tia evene maso tongana yi gisa gere ti yi alingu chugo na yi na gbele mbanga paske ake yeso yi mandani yi inga nawe so yi sara nina Yati ngobe chukwati ilingbi chugo kina ngbanga.
Na yati tene tilo, commandant Leopold Serge Ngwambele, akboto me tchala, titene, ala batandia, na lege ti sango kusala tchala, na tali geni.
Element ti fort défense sécurité, oko, lo inga ti pengon dia, lo inga règlement, lo inga lo tene ni pose acte tongaso, sanctionna ke tongaso. Ake a kota zo sola si, ake bembendo, eske ala ke zang na application, ala la ke tono, garant, ala la doa fa yisi tene, a mobilize a ita tchala, titene ak pendia, ala inga conséquence ni na ta sanction ni quoi
kusala so ayekena yati akapa ti pengo na legiti ndia ti nene ti azo mbeni ko deti tene a turuku abata se duti na yati kodro colonel edouard modwangende leke turuku ti kota kamba ti mbanga do na kodotie
tanto yike ma bagi na bagi ateno a turuku aza barrière ka non a turuku akunda pata bon akete tanto la si yeti ma pepe il faut kan ale gani biani biani parce turuku akezoso akebebendo turuku akezoso akebatazo turuku akezoso akutumu na terre du peuple mon tourou gousso me gomo na terre tuzo et bien a sukuta bonga ke da a tifang banga et pousse moi ke muna laka parce que moi bongo ti tourou a terre mo gaba marap
oko kusala so abagigi na ndo kwatia tourou ti bongi ndele banga su nga na kota gbara ti boar a kota zo ti tourou a ye na yati kapati ti bingo terre so ti pousse a tourou kwe ti batandia ti sango kusala ti tourou na talegeni solani a wato kwati badalezo a soroni na ngusa ki use bale oko na ndoni nyambe boar bilas benjamin abo radio ndekeluka
mbeni bumbi Tindo kwa gbanyo gbiaso eke batene ti ya ti kodrosi ya sara tambula ti kusala na lango balako na utati si na lango balako na ukutinze ti mbangoso na briana ti haute koto
ndali ni ayeke ti ba wala ala so saigo ti sara kusala na mbege ka gua mu mbata ti kusala ti ala nga kapa ti sango kusala ti ala ni ayeke tongana nyen lydi marte yangba so ayeke mo konzi so ague na kapa ti kusala so ayeke fa agere ti akusala so lo bani na singa ti wago singa ti gasmala mustapha
il commençait quoi nifa dans la préfecture, ensuite il moi sous préfecture wadana yalinga parce que sous préfecture il y a le dapé oui waragi secrétaire général sous préfecture ni ceci il ça quoi dans l'eau et puis le fanaya quoi soit la sara et puis dans l'autre assurer intérim petit sous préfecture petit briani et moi community Bria centre et puis na community Daba Lidou donc à localité aussi limité c'est chinani la passa tangani ngma ça insécurité ça à dagbata mina mingi a risque ni yala inga pe yala ouvrir ni ape et aussi elle a problème si personnel à cadre compétence ni la iwa mingi comptable public ti état aussi avec trésorier régional et le appui à dagbata songamo et na mbeki ti secrétaire général si tené mingi na niveau ti préfecture sous préfecture appui à la aussi na cha il soit passé soit dagbata woko mingi a zone chala mingi a rebel la keda ala la sarangwa recette njonya pe et asara c'est comme ala na njonu comptable na njonu je pe ala pe sanga budget na cha dire na pe parce que ala ko ala kenga na éclairer na dossier domaine na pe mais kana technicien so à savoir contrôle financier voilà trésor a doit aider la sara sara ambition na le sangweni
tiringo bira na zinte ay kesu agbubeti azuti danza pa mbrimbri ay ko jimti danza pa baptiste ti kasai ako
ala sara minute ambla ti kusala na d'après son la fonono de keluka ti tene ala zia zine na ti dati fonono so ngasi akedite na muli ginala ala batongonesi ya kusala kitambula na ati dafono nonde keluka Toto Caleb Mbati soa ki mokonzi nanduti kundu soa ki retene na singati Bolivis Masambai
dana ki tiso amuli nini ala ki nanjara mingi tiga na radio nde keluka te tiso ala ki mamingi radio ni wala yina ki pasigi tonga na yen siyazo ki makota la aki mama tiso si amuli nini a deside mingi tiga na radio nde keluka et bag bi a choisi la route samedi titena zo nettoyer ya ti corona et a ekodi monchi egiska se un yitinga na pe quoi pe tenetik bi a ti coro titene mung maboko na lo ti ganati da singa tin de kluka ti zi aussi azende teti gloire tin zapa denke
luka na sango ti kodro wande na Congo démocratique ayeke dabada les outils Angola si aye da bien ti toko aturu guti lo na to ti kodro ni
tatene ala soa ki awa toko atia les oye da si tene atoka aturu guti mbege kan na mbege ti to ti Congo dépendance si kbali ayeke kangbeni ye mingi ayeke mbeni ye biri si ala so ndia so ala so ayeke gue ande ka yeke aturu gu so hungo ti ala yeke ngbangbo oku si ala yeke gue titene ala tiri bira mingi titene ala bata si duti ti azo so ayeke na mbege ka le na le na kpali so si aturu gu tongba ti M23 ayeke sara nga ala gue ti bata akundu so si ayeke gue titene asara si tënë ti kaingo pikango ngombi na mbege ka alingbi titene adu ti ta tene sango ti awanguru ti peko ti bikumbi ti so ayeke na ala bienvenu gbelo bienvenu e bara ala nzoni nde yenga na ala nga lege oko
e bara ala martial steve mbeti singa e bara awamango ye kue
ndembo ti gere angba lako ti gue akapa ti zingwamba tënë ti kangu ti wenfus ti archange tadera na lando ti baba barthélemy buganda
ti ndembe so ayeke bongbi ti cnss si ayeke ti minaret star fade na pekoni scaf ayeke pika ndembo na dawa ti bongbi ti aturugu ti fcfds kanda na nda après so fade as ngbangre sport azi amba bongbi ti espérance football club ti gba vaka Kungu usena oko biri es tempête moka fazi dfc 8 na nemoti dandarangu shona uta kana le chilondo ala ke fade paramba gena bagi racing club chibava ka uta aga si lo kindanga bumbiti sika sport ngu usho na oko ndembo so se ke chimbe ndi tu pisha usika chibata chibonginga na ingova chi fatima ake ducha negi kikiriki na ngunga miombi
ndembo tinzangi ala londo la sowe akundu ti kodo ti bafrika ti gona bigiti yaunde na cameroun ti koka pa na ti kapati zingwamba teneti zone 4 Afrokan.
Tatene na mango ala soke sara kusala magichi ndo kwa ti federation ti be Afrika ti ndembo ti nzangi aki awanguru osho nga na ala so kue seke na ti staff technique ala si abumbi tere ti ala ti tene ala gue na ti tambula so na nda apres so ndembo ti zingo yanga ti mandako so ayeke tingbia ande kodro ti gabon nga na tchad na biko oko si na pekoni ande na oko biko oko so abambara ti bazu bongi ayeke pika nga kozo ndembo ti ala na ngbonga omene ti lakui na dawa ti kodro si ti cameroun biri ala so seke na li ti bongbi ti bongi sporting club ala gue na ndoko ati tokango popo na kate ti abambara ti bazu bongi si ague mû na ala meni gbakuru so ayeke abongo ti tene ala yu atokana popo na kate ti ala nga kete nginza ti tene ala vona ngu ala nyon cyril damango makonzi ti bongbi ti bongi sporting club lo fabi be ti lo si lo fa lo tene lo hunda na azo kue ti mû maboko ndali ti songo benda ti abambara ti bazu bongi
Ibalani équipe nationale ni a wakete difficulté na kpalati équipement ti sangola entraînement. Nila si na niveau ti bureau décidé ti tenega nga la mena équipement ti tena la entraîner terati la nani. Je te sais parce que quoi y a Moroti basket et puis équipe nationale y quoi na pekoni doit tu duti na pekoni. Biki na foi na équipe ti jeune ti soit que goti défendre couleur ti kodro. Comme Ikola ni sa na niveau ti Bangui Sporting Club bikwa na la à la petit goti tena la défendre kodro ni la sigati mouman bokona la et soutenira la ti tena la gouvernement motivé ti tena la défendre. Soit lui, il faut qu'à la voilà jouer basket. Alors, ça, on peut tout de suite faire. Balanço, si je sois qu'il y a un anisso, avec même Balanço qui joue un anisso, il faut qu'à la somme, tout de suite faire. À la voilà, pique à Balanço, colis, et me penser qu'à petit passé.
Akala, bienvenue, Bélo, c'est Rokota Sangosu, qui tenait tenait judo, tenait open d'Alger, soit qu'il y a un gars qui n'a pas continué comme il là.
Ah, Wanguru Tibé, Afrique, Outa, Sociala, qui est la bourse, qui est en train de se faire, 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 Jason Zako, qui est en train de se faire, Mongondo, Bamara Soko, et qui est en train de se faire, 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 qui est en train de se faire.
Personnellement, j'ai hâte de combattre.
Bikinduru tiko kapa na ti manda kusu. Ibiani tiko kapa na yani. Sitene isara na ligue kwe ti sobinda na yere tiko do ti be Afrika. Iunda gi mungo mboko tala.
En tout cas, on va tout donner. Envoyez-nous de la force.